Lukovska banja je pravi biser u turističkoj ponudi svih banja koje se nalaze u Srbiji. S obzirom na kvalitet termomineralnih voda, s obzirom na njen položaj, s obzirom na visinu na kojoj se nalazi, s obzirom na okruženje u kome se nalazi Lukovska banja, Lukovska banja je jedno mesto koje može da se smatra klimatskim lečilištem. Međutim, ono što posebno izdvaja Lukovsku banju, o tome možete da pogledate i na fotografijama, je prirodni faktor. A pod prirodnim faktorom podrazumevamo termomineralne vode. Naime, Lukovska banja je jedna od najbogatijih banja sa termomineralnim vodama koje imaju specifični hemijski, fizički i termalni sadržaj koji posebno odgovara u lečenju degenerativnih reumatskih obolenja. Mi imamo izvanredne rezultate u lečenju degenerativnog reumatizma koji podrazumeva obolenja kolena, laktova, kičmenog stuba. Međutim, u poslednje vreme mi imamo i sve veći broj bolesnika kod koji su ugrađeni veštački kukovi, veštačka kolena i veliki broj pacijenata dolazi nakon bilo kakvih ortopedskih intervencija na kostima. Lukovska banja, zahvaljujući specifičnoj ponudi, omogućava bolesnicima, ali ne samo bolesnicima, već i drugim posetiocima koji su željni rekreacije, koji su željni da poprave svoj imunološki status, koji su željni da se oporave, zatim svi oni koji su preležali teška obolenja mogu da nađu rešenje za svoje probleme šetajući mnogobrojnim stazama u okolini Lukovske banje koje su obeležene, zatim postoje mnogobrojni pašnjaci, mnogobrojni vidikovci, što sve omogućuje da se pacijenti, odnosno posetioci, osjećaju odlično i da odlaze oporavljeni nakon određenog broja dana boravka u Lukovskoj banji. Lukovska banja ima više karakteristika, pomenuo sam taj prirodni faktor, međutim, ne treba zaobići i stručno-medicinski karakter ove banje, tako da u Lukovskoj banji svi bolesnici koji dođu mogu da dobiju stručnu medicinsku pomoć, pomoć terapeuta i po tome je Lukovska banja posebno poznata, jer u svakom momentu pruža odgovarajuće usluge, bez obzira da li je to u pitanju subota, nedelje ili praznik. Znači, svakog momenta, svakog dana tokom godine Lukovska banja pruža neprekidno svoje usluge svim posetiteljima koji se nalaze u Lukovskoj banji. Karakteristika vazduha i okoline u Lukovskoj banji je da se u samoj Lukovskoj banji nalaze ogromne količine fitoncida i ogromne količine kiseonika koji sa vrhova okolnih planina, pre svega Kopaonika, stalno dolaze do samih pacijenata koji se nalaze u raznim aktivnostima, u šetnjama i tome slično. To ima blagotvorni efekat ne samo na nervni sistem, međutim i na kožu. Uostalom, mnogi pokazatelji su dokazali da vode Lukovske banje imaju izuzetan kozmetski efekat na kožu. Tako da dolazi do zatezanja kože lica i ostalih delova tela, dolazi do rehidratacije kože i, pod znacima navoda, do podmlađivanja kože. Ovi efekti su posebno značajni kod naših pacijenata i mnogi odlaze preporođeni, tako da mnogi ne mogu da ih prepoznaju kada se vrati iz Lukovske banje, jer izgledaju mnogo lepše nego kad su otišli u Lukovsku banju. Fotografije koje ste videli na ovom sajtu su samo delić prirode i lepote koju pruža Lukovska banja i njena okolina. Međutim, dolaskom u Lukovsku banju vi ćete moći da lično napravite slične fotografije, a možda i bolje.